Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunatangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ni Jumatano, Agosti 21, mwaka huu wa 2019. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Somaliland yatarajiwa kufanya uchaguzi wa rais wiki hii.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu baadhi ya wasichana katika eneo la Afrika Mashariki wanatoa hisia tofauti kuhusu masomo na kazi zinazowafaa wanaume pekee.
Ni vidokezo tu vya habari zetu kutoka hapa Kumekucha Afrika, VOA Swahili. Endelea kutufuatilia, na hivi sasa basi mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatusomea habari za dunia.
Msemaji wa baraza la jeshi linalotawala nchini Sudan aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba nchi hiyo ilikamilisha mfumo wa baraza huru lenye wanachama 11 ambao wataongoza serikali ya mpito nchini humo kwa kipindi cha miaka mitatu hadi uchaguzi mkuu utakapofanyika. Baraza huru litaongozwa na Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni mkuu wa baraza la jeshi la mpito TMC, ambalo limeongoza Sudan tangu April mwaka huu, wakati jeshi lilipomuondoa madarakani kiongozwa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Wanachama wa baraza huru pamoja na waziri mkuu wa Sudan wataapishwa leo Jumatano. Wiki iliyopita ushirika unaoongozwa na upinzani ulimteua mchumi Abdallah Hamdok kuhudumu kama waziri mkuu katika serikali ya mpito nchini humo. Jimbo la Jubaland lenye mamlaka yake yenyewe huko kusini mwa Somalia limefunga njia kuelekea mji mkuu wa Kismayo na uwanja wake mkuu wa ndege kabla upigaji kura wa Alhamis kumchagua rais wa eneo hilo lenye mamlaka yake yenyewe, alisema ofisa mwandamizi wa eneo hilo jana Jumanne. Hatua hiyo inapouzia ongezeko la mivutano kati ya mamlaka ya Jubaland na serikali kuu ya Somalia mjini Mogadishu, ambayo imekuwa inataka kuweka udhibiti juu ya utaratibu wa uchaguzi. Taarifa zaidi utaisikia muda mfupi ujao kwenye matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Zaidi ya wahamiaji 80 waliokuwa ndani ya meli ya uokozi ya hisani ya Kispanish walijawa na furaha kusikia taarifa kwamba Italy iliyoizuia boti hiyo sasa inawaruhusu washuke kwenye kisiwa cha Lampedusa. Boti ya uokozi ya Open Arms imekuwepo kwenye maji ya bahari kwa siku 19 ikitumia muda mwingi kukaa sehemu moja katika bahari ya Mediterranean kwenye eneo la kisiwa cha Lampedusa. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy, Matteo Salvini, mwenye msimamo mkali kwa wahamiaji, alikataa kuiruhusu meli hiyo kufunguliwa geti kwenye kisiwa cha Lampedusa. Baadhi ya wahamiaji waliochoshwa na hali ya mazingira ya msongamano kwenye boti hiyo walianza kuruka kuingia majini wakijaribu kuogelea kufika kwenye pwani ya kisiwa hicho. Wabunge wa Marekani kwa muda mrefu wamekuwa na wasiwasi kuhusu kampuni kubwa ya kielektroniki ya Huawei kutoka China. Wanadai kuwa tofauti ya kampuni nyingine, Huawei inatumika kama chombo cha kijasusi dhidi ya Marekani. Lakini tofauti na hali ilivyo hapa Marekani, hivi karibuni kampuni hiyo imeweka kamera za CCTV kwenye mji mkuu wa Uganda, Kampala. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Taarifa zinasema kwenye barabara ya Kampala kila unapopita kuna kamera zinazokutazama. Afisa upelelezi wa Uganda Charles Twine anaeleza kuwa uwezo wa Uganda kuhusu masuala ya upelelezi ni mdogo. Polisi wanasema kampuni hiyo kuweka kamera zake katika mji mkuu wa Kampala itapunguza kwa kasi kiasi kikubwa cha uhalifu. Teknolojia hiyo iliyogharimu dola milioni 126 inatambua sura ya mtu kwenye barabara za mji huo. Hata hivyo, wengine wana maoni tofauti, kama mbunge wa upinzani na mkosoaji maarufu wa serikali Bobby Wine. Anasema mfumo wa kamera ulitumika kumfuatilia baada ya kukamatwa mwaka 2016 na kushitakiwa kujaribu kuipindua serikali. Ripoti iliyotolewa na Wall Street Journal inamtaja afisa mmoja wa serikali wa ngazi ya juu akisema kuwa wataalamu wa Huawei walitumika kudukua mtandao wake wa WhatsApp. Hata hivyo, Huawei imekanusha kujihusisha na udukuzi na kwamba inafuata sheria zilizopo. Inadai kufikia sasa imeweka kamera kwenye miji 700 katika zaidi ya nchi 100 kote ulimwenguni.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Jumanne kwamba nchi haijakaribia kiwango cha kushuka kwa uchumi, wakati ambapo wachambuzi wa masuala ya uchumi wakitoa ishara za onyo kwamba uchumi ulio mkubwa sana duniani unashuka taratibu. Kiongozi huyo wa Marekani alisema uchumi wa Marekani unastawi vizuri sana. Lakini katika siku za karibuni, Rais Trump alieleza kwamba uchumi wa nchi hautasonga mbele kama ilivyotarajiwa hadi bodi huru ya benki kuu iondoe kanuni za kiwango chake cha riba kwa muda kadhaa. Rais Trump akiwa amekaa na rais wa Romania Klaus Iohannis kabla ya mazungumzo yao ya faragha huko White House alisema kwamba tunahitaji benki kuu kukata viwango hivyo, na amekuwa akilizungumzia mno jambo hilo. Rais Donald Trump wa Marekani anathibitisha kwamba naibu waziri wa mambo ya nje Marekani John Sullivan anaweza kuwa chaguo lake bora kama balozi wa Marekani kwa Russia. Rais Trump alijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari huko White House hiyo jana baada ya ripoti za vyombo vya habari ziliposema rais ana nia ya kumteua Sullivan kwa balozi wa Marekani, moja ya nafasi muhimu na zenye changamoto. Mwanzoni mwa mwezi huu, balozi wa Marekani kwa Russia John Huntsman aliwasilisha barua ya kujiuzulu baada ya kushika wadhifa huo kwa miaka miwili, akiita ni kipindi kigumu cha kihistoria katika mahusiano ya pande mbili. Huntsman anaondoka kwenye wadhifa huo Oktoba 3 mwaka huu.
Shukrani sana kuendelea kuwa nasi katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa ni huko Somalia, ambapo jimbo la Jubaland lililo na mamlaka yake nchini Somalia wiki hii linachagua rais wake, lakini utaratibu wa upigaji kura umegubikwa na vitisho, ghasia na kuingiliwa kutoka nje ya eneo hilo. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wa Sauti Amerika Mohamed Yusuf.
Wagombea wanne wameelezea nia yao ya kuongoza serikali kuu ya Jubaland huko Somalia katika kipindi cha miaka minne ijayo. Rais aliyoko madarakani Ahmed Islam, anayejulikana zaidi kama Madobe, atapambana katika uchaguzi huo na Anad Dahir Mohamed Gedi na Mahamud Omar. Utaratibu wa upigaji kura unashutumiwa kutokuwa na uwazi. Wakosoaji wanasema tume ya uchaguzi inajaribu kuegemea upande wa Madobe. Hamza Bare ni mkuu wa tume ya uchaguzi wa Jubaland. Anasema anafurahishwa na utaratibu wa uchaguzi hadi sasa.
Doorashada meel fiican ay maraysaa, meelii ugu dambeeyay gabadhii ay maraysaa.
Utaratibu wa uchaguzi unaendelea vizuri. Tuko karibu kumaliza utaratibu wenyewe. Ilikuwa ni safari ndefu. Sasa tuko katika sehemu ambapo tuna bunge na uongozi wake, na leo wagombea wote walizungumza na wabunge kutafuta kura zao. Alhamisi rais atachaguliwa.
Hata hivyo, wale wanaompinga Madobe wameunda tume yao, na katika taarifa wanasema watamchagua rais wao. Ofisi ya siasa ya Umoja wa Mataifa huko Somali imetoa wito kwa tume hiyo kutatua mzozo uliopo katika masuala ya utaratibu wa uchaguzi. Wakati huo, wizara mambo ya nje ya Kenya imetoa wito kwa UN kubatilisha kauli yake. Kenya ina ushawishi mkubwa katika bandari ya Kisimayo, mji mkubwa wa Jubaland. George Musumali, mkurugenzi wa udhibiti wa masuala ya hatari huko Afrika, amesema wanamgambo wa Islamabad watajaribu kutumia mgawanyiko wa kisiasa.
Definitely now Al-Shabaab will take advantage of this
And the Somali national government will also focus on fighting and defeating Jubaland.
Hakika Al-Shabaab watachukua nafasi katika hili, na serikali ya taifa ya Somalia itazingatia kupambana na kuishinda Jubaland. Hii pia itaweka dosari kwa Kenya kuwepo Somalia, na pia itaweka wazi Kenya katika vitisho zaidi vya kundi hili la Al-Shabaab, hasa wakiwa wanapambana na serikali ya Somalia.
Naye mchangiaji wa masuala ya kisiasa katika pembe ya Afrika, Abdi Wahad Sheikh Abdi Samad, amesema mzozo wa kisiasa unaweza kusukuma baadhi ya jumuiya kujiunga na Al-Shabaab.
Kala kaif sanat maana kabaila kuna Jubaland
mgawanyiko wa kiukoo wa Jubaland utanufaisha makundi yenye msimamo mkali ya Kiislamu na kufanya kuwa imara zaidi. Yataweza kupata watu ambao hawana furaha kuhusu kile kinachotokea sasa na kujibu mashambulizi kwa kutumia makundi hayo.
Somalia ina historia ya mgawanyiko wa kutokuwa na serikali iliyo imara. Barabara kabisa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaendelea na matangazo haya, Mkamiti anasoma habari zaidi za dunia.
Rais wa Zambia Edgar Lungu hatokutana na maafisa wa kampuni ya Vedanta Resources kwenye ziara yake ya India wiki hii, ofisi yake ilieleza Jumanne ikipozia ripoti ya awali kutoka kampuni hiyo juu ya mkutano ulioandaliwa huko India. Kampuni hiyo yenye ofisi Mumbai ilieleza mapema Jumanne kwamba itakutana na Rais Lungu pamoja na timu yake kwa mazungumzo zaidi juu ya kampuni ya madini aina ya shaba ya Konkola KCM. Taarifa ya ikulu ya Zambia ilieleza kuwa Rais Lungu anatarajiwa kukutana na wawakilishi kutoka makampuni 12 ya India yenye ofisi zao Zambia na KCM, ambaye mdau wake mkubwa ni Vedanta, sio mmoja wao kwa wawakilishi watakaokutana na Lungu. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela na pia rais wa muda anayetambuliwa na Marekani, Juan Guaido, anasema maafisa wenye uhusiano na utawala wa Nicolas Maduro wanajaribu kujikomboa wenyewe. Katika mahojiano maalum na Sauti Amerika VOA, Guaido alijibu kuhusiana na taarifa kwamba washirika wa ndani wa Maduro wanawasiliana na maafisa wa serikali ya Marekani kupitia njia mbalimbali. Guaido aliambia VOA kwamba inaonekana kuwa kila mtu anataka kusaidiwa, wakati kile tunachotaka ni kuiokoa Venezuela. Aliongeza kwamba hakuna ushirikiano wowote kati ya watu wanaomtii Maduro.
Na katika habari nyingine, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza jana amelihutubia taifa kuhusu miaka minne ya utawala wake, akijivunia hatua ambazo Burundi imepiga mpaka sasa. Ingawa watu wamekuwa na maoni tofauti kuhusu utawala wa Nkurunziza, bado rais huyo anasema serikali yake imekuwa na msimamo katika kuhakikisha taifa hilo linasonga mbele. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari kutoka Nairobi, Elogi Kaneza, anayefuatilia masuala ya Burundi kwa karibu, na kwanza akamuuliza kuhusu jumbe aliyotoa Nkurunziza katika hotuba yake.
Kwanza amesema kwamba main objectives zilikuwa tatu kwake: kuleta amani, kuleta security, justice na good governance Warundi wote, pia na kufanya demokrasia iwafikie wote, na ile sasa maendeleo kwa nchi. Amesema kwamba hizi vitu zote yeye na timu yake walishafanya, akajivunia sana, na akasema kwamba nchi kiendelea vizuri, miaka tatu iko usoni, anaweza akasema bila kusita kwamba Burundi haitakuwa na mashaka, hana mashaka kwamba Burundi itakuwa ni nchi yenye inajiweza bila kungojea zile aid kutoka outside of the country.
Kuna ripoti kwa mfano ya jopo la tume ya uchunguzi Umoja wa Mataifa kuhusu nchi hiyo ambayo ilisema kwamba Rais Nkurunziza amekuwa mkandamizi zaidi. Na ni vipi ambavyo basi kauli ama taarifa hiyo ya rais imepokelewa, hasa na wale ambao ni wapinzani wake?
Hiyo unasema ni ukweli? Wapinzani wake kila siku huwa wanasema kwamba yeye amekuja kuharibu mambo na kwamba ameua nchi kabisa. Hiyo ndio wanasema. Lakini hata yeye amerudia hiyo, akasema kwamba wakati yeye ameanza kutawala hadi iko kwa hii miaka 4, kwamba yeye hiyo wakati kuna watu walikuwa wameita vijana barabarani, wengine wakawapea silaha ili wadhoroteshe utawala. Akasema kwamba hawa watu ni wa Burundi na jizi Burundi wameshirikiana na watu kutoka nchi za nje, sana sana tuseme hizi Western powers. Lakini akasema kwamba Burundi nao, Warundi wamekuwa chonjo, niseme kwa Kiingereza ni brain, kama wamekataa na hawatakubalia kamwe mtu yeyote atakuja kuwafanya vile watume.
Ni Elogi Kaneza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Na kutoka taarifa hizo za Burundi, sasa tunaelekea huko nchini Sudan, ambapo maandamano mapya yametokea tena katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, lakini mara hii hayajaitishwa na muungano wa wataalamu wa Sudan ulioshiriki katika mazungumzo ya kugawana madaraka kati ya jeshi na upinzani. Baadhi ya wanachama wa upinzani wanasema hawajafurahishwa na hali ya kukosekana uwazi katika muungano wa wataalamu wa Sudan, SPA. Mwandishi wetu wa Khartoum, Aisha Sarai, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Muungano wa wataalamu wa Sudan, SPA, ulikuwa sehemu ya umoja ulioshiriki mazungumzo ya kuunda serikali ya mpito na viongozi wa kijeshi nchini Sudan baada ya jeshi kutoa madaraka Aprili 11. Lakini baada ya mkataba kusainiwa rasmi wikendi iliyopita, kundi dogo la waandamanaji kutoka wafuasi wa upinzani limeendelea kuandamana nje ya makao makuu ya ofisi za muungano wa wataalamu wa Sudan.
When the SPA was organizing the protest, we did everything they asked and carried out their plans.
Wakati muungano wa wataalamu wa Sudan SPA ulikuwa unaitisha maandamano, tulifanya kila jambo walituambia na kutekeleza mipango yao. Lakini baada ya makubaliano tumefika mahali ambapo sasa hakuna uwazi kabisa na hatujui linaloendelea.
Baadhi ya waandamanaji wanahisi kwamba muungano wa wataalamu wa Sudan unakwenda kinyume na lengo lao la kutoingiza siasa katika masuala ya muungano wa wafanyakazi.
Yeah, we are demanding that they pay attention and work on their main mission, which was
tunataka wazingatie na kutekeleza malengo yao muhimu ya kuhakikisha kwamba miungano ya wafanyakazi ina nguvu na huduma kwa raia zinatolewa.
Waandamanaji wengi wamekuwa wakishinikiza muungano wa wataalamu wa Sudan kuhakikisha kwamba maafisa wa jeshi waliohusika katika mauaji ya zaidi ya waandamanaji 100 mwezi Juni wanaadhibiwa. Wanataka pia kujua mahali walipo dazani ya waandamanaji ambao wametoweka. Lakini muungano wa wataalamu wa Sudan unasema waandamanaji wanachanganya majukumu yao na yale ya serikali mpya.
They are dealing with SPA as if it is the new government in Sudan. This is not true.
Wanachukulia SPA kuwa serikali mpya ya Sudan. Hiyo si sahihi. SPA itasalia kuwa muungano huru. Ni kweli kwamba una ushirikiano mzuri na utakuwa na uhusiano mzuri na serikali, lakini hautakuwa serikali.
Hata hivyo, muungano huo unasema unakaribisha maoni na hisia za waandamanaji.
We have several protests in front of the headquarters of the Sudanese Professional Association, and we don't think this is a bad thing.
Tumekuwa na maandamano kadhaa mbele ya makao makuu ya ofisi zetu za SPA, na hatudhani hili ni jambo baya. Watu wa Sudan wanatekeleza haki yao ya kuwataka viongozi wa kisiasa na walio katika mchakato wa kisiasa kuwajibika na kutimiza matakwa yao.
Na ili kuwahimiza waandamanaji, Fared na wanachama wengine wa SPA hukutana na waandamanaji kila mara moja kwa moja ili kujibu maswali yao pamoja na kuangazia mahitaji yao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kuna baadhi ya wasichana katika eneo la Afrika Mashariki wamekuwa na hisia mseto kwamba kuna masomo na kazi zinazofaa tu wanaume na sio kwa wanawake. Katika Jukwaa la Vijana leo, mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Jennifer Batamuliza, mhadhiri wa sayansi ya teknolojia katika chuo kikuu nchini Rwanda, na Eme Dushime, mshauri katika masuala ya ulipaji kodi nchini humo. Wote wawili wanawasii wasichana wenzao kujiamini kwamba wanaweza.
Okay, kwa majina naitwa Batamuliza Jennifer. Mimi ni mwalimu wa chuo kikuu. So ninafundisha teknolojia, IT.
Na Rwanda tunafahamu kwamba imeendelea sana katika mambo ya teknolojia, hasa upande wa mawasiliano ya kisasa. Sijui upande wa wanawake, unaona kwamba wanafuatilia kweli mambo ya maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano ya kisasa au bado hawajiamini?
Sasa wa Rwanda wako wanafuatilia teknolojia, lakini hatuwezi kusema ati iko kwa kwenye same level na vijana. So wasichana bado ni wachache na wengi wanaogopa teknolojia.
Mfano katika hivyo vyuo vikuu viwili ambavyo unatoa mafunzo hayo ya teknolojia ya mawasiliano ya kisasa, ICTs, ukilinganisha katika masomo hayo, idadi ya wanawake na wanaume ambao wanafuatilia masomo yako, wanawake ni wengi kuliko wanaume au ni wachache?
Wanawake ni wachache sana. Ni kwa chuo kikuu ambako ninafundisha, unapata ninafunza vijana 70 kwa darasa moja, na kuna wasichana kama 5, alafu kuna vijana 65.
65, yeah. Na ni kwa nini wanawake hawapendi kufanya masomo haya ya mambo ya teknolojia mawasiliano ya kisasa?
Sasa ninaongea na wasichana hapo kwa secondary, nauliza kwa nini hawaingii kwa IT, kwa nini wanataka kusoma vitu vingine lakini hawataka kusoma IT. Wananiambia wazazi wao, marafiki, jirani wanawaambia IT si ya wasichana, ni ya mwanaume. Sasa mimi ndio sababu sasa niko nafanya hiyo mentorship, kuambia wasichana wako capable.
Yani wanaweza.
Wanaweza. Sana sana niliona kwa wasichana wenye ninafunza. Unapata ni wachache kwa darasa, lakini au ndio wanakuwa wako top. Wanakuwa na top marks. Sasa kitu yenye nakosa ni confidence, kujiamini. Sasa wasichana ninawaambia, wasichana Afrika yote mnaweza, tuko na potential, tuko na uwezo wote wa kufanya technology.
Kwa majina naitwa Eme Dushime. Nimetoka Rwanda na najihusisha na mambo ya ushuru, sana sana ku advise, naweza sema
kushauri
wanabiashara njia nzuri za kulipa ushuru na sana sana ku avoid penalties kutoka kwa Rwanda
Revenue. Yani wasijikute wamepigwa fine sababu hakulipa ushuru.
Naam.
Na pale majegua pale kwenye Rwanda Revenue Authority, nilipokuwa pale Kigali sikuona wanawake wanafanya mambo hiyo, kazi ya mambo ya ushauri upande wa kulipa ushuru, sikuwaona kabisa.
Ukweli naweza sema saizi watu wengi hawaoni kama vitu za ushuru ni vitu zinafurahisha sana. Unaweza pata watu wengi wanaweza taka kufanya kazi kwa benki, lakini naweza sema kwamba vitu za ushuru, kwa sababu kila kitu tunachonunua kinahitaji ushuru. So ni kusema hawezi kosa kazi ya ushuru.
Mm-hmm.
Yep. So ni kusema lazima kila mtu afurahie na ajue ushuru anayolipa, kama and if it's not much to ask, mtu anaweza decide kushauri wengine ushuru anapaswa kulipa.
Na ukiangalia wafanyabiashara ambao mnafanya nao kazi, ambao wako kwenye mambo ya business, hao wanaume,
mm-hmm,
wanaamini, wanakuamini kazi ambao unafanya, wanafurahia?
Sana sana unaweza, changamoto ni kwamba tunaweza sema naweza onekana niko mdogo sana, so hawezi niamini kwa sababu wakikuja kuulizwa vitu na Rwanda Revenue Authority, hautaki kulipa hizo pesa nyingi ati ni penalties na nini. So unataka mtu mwenye anakaa mzee kidogo akona experience, lakini I think wanaanza kuniamini senye ninapatia mawaidha, halafu hawajipati kwenye shida na Rwanda Revenue Authority.
Mm-hmm.
So hiyo ndio maana wanakuja kila wakati nikiwapatia ushauri wanarudi. So hivyo ndio wananiamini. Nimefanya miaka 3 saizi. So siwezi sema nimekaa sana kwa hii kazi, lakini ni kazi ambayo naipenda sana, na miaka inayokuja bado nitakuwa naifanya.
Unaridhika, unafurahia, unanufaika na kazi yako?
Naipenda kabisa kwa sababu kila wakati kuna kwa tunapata kesi tofauti za watu ambao wako na shida ya ushuru. Kuna ambao wanakuja wanasema wanataka tuwashauri tuseme kufanya biashara Rwanda. Unajua, so kila wakati ukitaka kufanya biashara lazima uelewe ushuru unapaswa kulipa, na sana sana hawataki kulipa ushuru. So,
wanataka kukwepa ushuru
lakini kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wanalipa ushuru na unaohitajika.
Shukrani sana, ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha vijana ambacho siku ya leo kimeandaliwa na Patrick Nduimana. Basi hapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni usikose kusikiliza, ambapo tutakuwa pia na makala ya afya. Leo tunazungumzia kuhusu changamoto zinazowakabili wajawazito, na ni kipindi kilichoandaliwa na Amina kutoka kule Mombasa. Kadhalika usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani siku ya leo, na vilevile hapo kesho ni matukio ya Afrika. Na matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na redio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Tunapatikana katika Facebook na Twitter. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo kule tuna makala pia za televisheni. Shukran sana, na kabla tujakamilisha matangazo yetu, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Msemaji wa baraza la jeshi linalotawala nchini Sudan aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba nchi hiyo ilikamilisha mfumo wa baraza huru lenye wanachama 11 ambao wataongoza serikali ya mpito nchini humo kwa kipindi cha miaka 3 hadi uchaguzi mkuu utakapofanyika. Baraza huru itaongozwa na Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni mkuu wa baraza la jeshi la mpito TMC, ambalo limeongoza Sudan tangu April mwaka huu, wakati jeshi lilipomwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Jimbo la Jubaland lenye mamlaka yake yenyewe huko Sudan, huko kusini mwa Somalia, limefunga njia kuelekea mji mkuu wa Kismayo na uwanja wake mkuu wa ndege kabla ya upigaji kura wa kesho Alhamis kumchagua rais wa eneo hilo lenye mamlaka yake yenyewe, alisema ofisa mwandamizi wa eneo hilo jana Jumanne. Zaidi ya wahamiaji 80 waliokuwa ndani ya meli ya uokozi ya hisani ya Kispanish walijawa na furaha kusikia taarifa kwamba Italy iliyoizuia boti hiyo sasa inawaruhusu washuke kwenye kisiwa cha Lampedusa. Boti ya uokozi ya Open Arms imekuwepo kwenye maji ya bahari kwa siku 19 ikitumia muda mwingi kukaa sehemu moja katika bahari ya Mediterranean kwenye eneo la kisiwa cha Lampedusa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Jumanne kwamba nchi haijakaribia kiwango cha kushuka kwa uchumi, wakati ambapo wachambuzi wa masuala ya uchumi wakitoa ishara za onyo kwamba uchumi ulio mkubwa sana duniani unashuka taratibu. Kiongozi huyo wa Marekani alisema uchumi wa Marekani unastawi vizuri sana. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump anathibitisha kwamba naibu waziri wa mambo ya nje Marekani John Sullivan anaweza kuwa chaguo lake bora kama balozi wa Marekani kwa Russia.
Rais Trump alijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari huko White House hiyo jana baada ya ripoti za vyombo vya habari ziliposema rais anania kumteua Sullivan kuwa balozi wa Marekani, moja ya nafasi muhimu na zenye changamoto.
Tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili Washington DC. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Mary Mgawe, nilikuwa msimamizi wa matangazo haya na mwendeshaji ni Deodon Chibairo. Nakusihi sana usikose kusikiliza matangazo mengine ya Kumekucha Afrika hapo kesho. Kwa sasa sisi sote kwa pamoja tunakutakia wewe asubuhi njema.